Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar. Sunt Adrian Gâtman și vă invit că până aproape de ora 16 să rămâneți pe frecvențele Radio România Iași pentru informații noi despre armată și despre militarii ei. Aflăm astăzi despre exercițiile multinaționale de instruire ale militarilor din forțele speciale în Bacău și în alte județe din țară, despre repatrierea din Polonia a detașamentului de apărare antiaeriană rotația 10-a și despre celelalte misiuni ale militarilor români în afara țării. Subiectul săptămânii este o interesantă analiză referitoare la propaganda rusă în Transnistria și Republica Moldova. Întâlnirea ministrului apărării Vasile Dâncu cu membrii echipei Invictus România, schimbarea detașamentelor forțelor aeriene americane în baza de la Borcea și forumul internațional pe tema evoluției războiului din Ucraina sunt alte subiecte aflate în programul de astăzi, acestea din urmă regăsindu-se în prima rubrică a Jurnalului Militar, știrile săptămânii care urmează după semnal.
Actualitatea militară.
Militarii români care au participat la jocurile Invictus desfășurate recent la Haga au fost felicitați de ministrul Vasile Dâncu și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți la sediul Ministerului Apărării Naționale. Lotul României la Invictus Games 2022 a fost format din 20 de militari răniți care au evoluat la 7 discipline sportive. Ministrul Dâncu a transmis că fiecare dintre militarii care fac parte din mișcarea Invictus este un exemplu de curaj, iar echipa Invictus formează o mare familie.
Suntem partenerii cei mai apropiați de dumneavoastră și sper să fim în stare să ne ridicăm la nivelul a ceea ce vă așteptați și dumneavoastră de la noi.
Bilanțul echipei țării noastre la jocurile Invictus din acest an numără 11 medalii, dintre care 4 de aur și 7 de argint. A fost cea de-a treia prezență a României la această competiție după edițiile de la Toronto în 2017 și Sydney în 2018. Parlamentul României a luat act de informarea președintelui Klaus Iohannis privitoare la pachetul de forțe ale Ministerelor Apărării și Afacerilor Interne, care pot fi puse la dispoziție în acest an pentru misiuni în afara teritoriului național. Peste 1600 de militari români participă la misiuni externe sub comandă NATO, a Uniunii Europene, Organizației Națiunilor Unite, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa sau în cadrul coalițiilor internaționale. Forțele aflate în așteptare pe teritoriul național și care pot fi desfășurate rapid, sunt formate din aproape 1000 de militari, iar alți 700 constituie rezerva. În informarea trimisă legislativului s-au aflat și deciziile referitoare la dislocarea în țara noastră a unor forțe străine, pentru executarea misiunilor subsumate postului de descurajare și apărare a Alianței Nord-Atlantice. Gheparții de fier din batalionul 348 apărare antiaeriană au revenit acasă după 6 luni de misiune în Polonia. Ceremonia de repatriere a avut loc joi la sediul comandamentului Brigăzii 9 mecanizată din Constanța, în prezența familiilor militarilor și a oficialilor civili și militari, șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă.
Ați reușit încă o dată pentru noi, pentru forțele terestre și pentru Armata României, să dați dovadă că aveți curajul, profesionalismul și resursele necesare pentru a încheia o misiune de succes. O misiune care, iată, la rotația 10-a, demonstrează încă o dată angajamentul Armatei României și a forțelor terestre pentru consolidarea apărării și descurajării pe flancul estic al Alianței.
Militarii detașamentului de apărare antiaeriană au făcut parte din grupul de luptă din Polonia, alături de aliați americani, britanici și croați. Detașamentul a fost comandat în această misiune de majorul Adam Moronescu.
Detașamentul nostru asigură apărarea antiaeriană a întregului grup de luptă. Am avut militari care au avut mai multe misiuni, o misiune sau nicio misiune. Tuturor ne-a fost destul de greu să fim 6 luni plecați de acasă, dar am făcut față cu brio tuturor emoțiilor. Sunt foarte mulțumit de toți militarii pe care i-am avut în subordine.
Forțele pentru operații speciale ale armatei participă până pe 13 mai la două exerciții multinaționale de instruire. Trojan Footprint 22 este planificat și coordonat de Comandamentul Statelor Unite pentru Operații Speciale în Europa și are ca scop testarea procedurilor de tip multidomeniu specifice militarilor din forțele speciale. Ne-a declarat ofițerul de relații publice al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, majorul Alexandru Ivanov.
Exercițiul este unul de tradiție al Forțelor pentru Operații Speciale, are deja câțiva ani de când se desfășoară în Europa. Anul acesta va avea loc simultan în 15 țări europene, printre care și pe teritoriul României. Timp de două săptămâni, peste 800 de militari români și aparținând țărilor aliate sau partenere se vor antrena pe baza unui scenariu fictiv, dar în același timp adaptat posibilelor amenințări operaționale.
Cel de-al doilea exercițiu, Junction Strike 22, este organizat anual de Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României și urmărește evaluarea nivelului de pregătire atins de participanți. Activitățile de instruire au loc în poligoane militare din județele Mureș, Harghita, Bacău, Constanța și Brașov. Schimbare de efective în cadrul detașamentului forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii aflat în baza 86 aeriană de la Vorcea pentru misiuni comune cu forțele aeriene române. 6 aeronave de luptă americane F-16 Fighting Falcon de la baza aeriană Aviano din Italia au sosit în România pentru a înlocui escadrila 480 expediționară de vânătoare a Statelor Unite. Noul detașament face parte din escadrila 510 expediționară de vânătoare americană și va executa în următoarea perioadă exerciții și antrenamente împreună cu militari și aeronave ale forțelor aeriene române. Cum poate diplomația să încheie un război? Este întrebarea la care au încercat să răspundă miercuri la Constanța participanții la Forumul Internațional pe tema evoluției războiului din Ucraina. La eveniment au fost prezenți șefii ai misiunilor diplomatice și atașații ai apărării din state aliate și partenere, acreditați în țara noastră, dar și oficiali guvernamentali români. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a reiterat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, condamnând agresiunea militară nejustificată a Federației Ruse.
We must judge Russia by its actions.
Trebuie să judecăm Rusia după faptele ei, nu după cuvintele ei. Războiul din Ucraina este un șoc al unei întregi generații, iar rolul dumneavoastră ca diplomați sau experți în apărare și securitate este foarte important.
And security is paramount.
Jurnal militar la Radio România Iași, mergem la următoarea rubrică a emisiunii, interviul de la subiectul săptămânii realizat de Cristian Dumitrașcu cu jurnalistul și scriitorul Marian Voicu. Este o analiză a situației din Transnistria, unde în ultimele săptămâni s-au intensificat acțiunile de propagandă și manipulare din partea Rusiei privitoare la această zonă ruptă în urmă cu 30 de ani din teritoriul Republicii Moldova. Ascultăm interviul imediat.
Subiectul săptămânii.
Bine ați venit, domnule Voicu.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
V-am sunat pentru că aveți o experiență vastă în spațiul, să zicem, ex-sovietic și nu numai. Ați fost chiar manager de proiect la înființarea postului Radio Chișinău, un post al Societății Române de Radiodifuziune, dar aveți și o carieră publicistică. Matrioșca Mincinoșilor este o carte foarte interesantă și care vorbește despre lucrurile pe care le vom discuta astăzi. Fake news, manipulare, populism. Ceea ce ne așteptam că se va întâmpla, iată că de câteva săptămâni încoace se confirmă acel atac sub steag fals în Transnistria. Este un spațiu foarte complicat pe care puțin îl înțeleg și dumneavoastră vorbiți des și în emisiunea de la TVR1, în fake news despre asta. Cum credeți că stăm noi, în fine, cum credeți că stau frații noștri din Basarabia în această situație și în aceste zile complicate?
Sunt emoții la Chișinău, starea de spirit nu este cea mai optimistă, mai ales că se apropie 9 mai și vom vorbi despre asta. Întâmplarea face ca anul acesta moldovenii să comemoreze războiul izbucnit în urmă cu 30 de ani, războiul din Transnistria, care, în opinia mea, a fost primul război hibrid de după cel de-al doilea război mondial. Atunci, rușii au folosit pentru prima dată pretextul apărării minorității ruse din Transnistria față de așa numiți naționaliști moldoveni. A fost invocat și atunci un genocid și celebra sintagmă lumea rusă și doctrina Karaganov, inventată în 1990. După aceea au urmat incidente similare și a fost folosit din nou pretextul în cazul agresiunii împotriva Georgiei și apoi Ucrainei în 2014. Spuneam că la 30 de ani de la războiul din Transnistria, iată că au loc aceste incidente, exploziile de la Ministerul Securității din Tiraspol, releele de televiziune dezafectate din Maiac și aerodromul de la Tiraspol, unde explozii care n-au fost revendicate de nimeni. Există trei variante pentru aceste incidente. Kievul acuză Moscova că a inventat o diversiune, acel război sub stack fals de care ați amintit. Kievul acuză așadar Moscova, Moscova acuză Kievul că pregătește o agresiune împotriva transnistrenilor, iar Chișinăul a fost mai rezervat, i-a acuzat pe radicalii din structurile de forță din Transnistria că vor să intre în război și atunci au organizat aceste diversiuni. Președintele așa numitei Republici Transnistrene, Krasnoselski, a spus că situația este stabilă. E posibil ca Krasnoselski să fie de partea pacifiștilor, să spunem, și n-ar fi rău să amintim aici și că soția lui Krasnoselski are cetățenie română și este un aspect interesant, pentru că în acest moment peste 60% din comerțul acestei enclave nerecunoscute de nimeni este cu Uniunea Europeană.
Sunt rațiuni economice, fără îndoială. Este prima oară când află interesant că soția are română, cetățenie română, dar sigur că da, știm cu toții că din rațiuni economice el este un pacifist convins.
Exact. Este un tip pragmatic, de altfel mulți din oamenii de afaceri transnistreni, care sunt în acest moment mai mult legați prin business de Kiev și Chișinău decât de Moscova. De altfel, transnistrenii au organizat de două ori referendumuri în care s-a votat în favoarea alipirii la Federația Rusă, numai că Moscova a refuzat de două ori această invitație. Și este interesant, pentru că atunci când s-a făcut referendumul în Crimea, Moscova a spus, iată, dacă locuitorii Crimeei vor să ni se alăture, atunci noi trebuie să acceptăm. Deci, pretextele sunt diverse și Moscova manipulează aceste evenimente în funcție de cum își dorește să arate viitorul geopolitic al fostei Uniuni Sovietice.
Cum vedeți compoziția societății din Republica Moldova? Și vă întreb asta pentru că sigur aveți o imagine mai clară decât mulți dintre noi, având în vedere că ați cunoscut Republica Moldova atunci în 2011 când ați pornit Radio Chișinău acolo și de atunci ați urmărit cu mare atenție spațiul acesta. Este o populație rusofonă și chiar de origine rusească acolo. Se pot ei activa acum mai mult decât în trecut?
Cred că situația este comparabilă cu cea din Ucraina, în sensul în care etnicii ruși din Ucraina nu au primit armata rusă cu flori așa cum se aștepta Putin. Au circulat numeroase mesaje pe rețelele sociale în care etnicii ruși din Republica Moldova, atunci când a început războiul, în urmă cu două luni, au spus că nu vrem ca și noi să fim eliberați de către armata rusă. În schimb, în ultimele două săptămâni se întâmplă ceva interesant. România și Republica Moldova au devenit ținta propagandei ruse. Republica Moldova, pentru că a adoptat un pachet legislativ foarte interesant și foarte important pentru combaterea dezinformării ruse și probabil că moldovenii sunt în acest moment cei mai avansați în acest domeniu în Europa. În primul rând au interzis litera Z și panglica Sfântului Gheorghe ca simbolul al propagandei ruse de război. Doar Germania a mai făcut asta în privința literei Z, iar Moscova s-a supărat teribil pentru că fosta lor mică colonie a îndrăznit să facă lucrul ăsta și se cere pedepsirea Republicii Moldova, mai ales că există și o apropiere în acest moment de Uniunea Europeană, au făcut o cerere de aderare. Charles Michel, președintele Consiliului European, a fost miercuri la Chișinău și a promis o asistență în toate planurile, și financiară și instituțională, dar și sprijin militar, și acest lucru a fost pe larg comentat de propaganda rusă. Iar România a devenit obiectul propagandei ruse pentru că câțiva oameni politici români au fost la Kiev, au fost primiți de președintele Zelenski și au promis sprijin inclusiv militar dacă se va lua o astfel de decizie comună la nivel european. Iar agresiunea cibernetică de zilele trecute, revendicată de gruparea rusă Kirnet, a fost primul atac împotriva României. Un atac despre care liderii sau oficialii NATO ne-au prevenit încă de la începutul războiului că va avea loc. Așadar, putem spune că în acest moment și noi suntem și în război informațional și în război cibernetic. Așadar, în acest moment, etnicii ruși din Republica Moldova, care conform ultimului recensământ ar fi undeva la 15%,
Doar,
și aici nu-i socotim, bineînțeles, pe etnicii ucraineni. În acest moment al activării propagandei ruse, mai ales că se apropie și ziua de 9 mai, care este sărbătorită de Kremlin ca ziua victoriei, deși pacea a fost semnată în 8 mai, și aici este o altă poveste interesantă, au început în Găgăuzia, în Bălți, unde există o minoritate importantă rusă, să îndemne la nesupunere civică, adică la purtarea panglicii Sfântului Gheorghe și la ieșirea în stradă în ziua de 9 mai. Asta se întâmplă și la Chișinău, iar liderii socialiști, în frunte cu fostul președinte Igor Dodon, îndeamnă la nesupunere civică. Va fi interesant să vedem luni, 9 mai, dacă vor exista evenimente în Republica Moldova pe care Moscova le poate instrumentaliza și le poate folosi pentru retorica războiului.
Către finalul interviului mi se pare relevant să spuneți câteva cuvinte despre proiectul la care participați, despre site-ul Veridica, pentru că acolo vă ocupați chiar de știrile false, de combaterea manipulării și, din câte știu, de foarte puțin timp ați intrat și cu informație în limba rusă.
Da, este adevărat și vă mulțumesc pentru că ați adus în discuție acest subiect. Suntem una din puținele platforme de demontare a știrilor false de aici din România și cred că suntem și singura publicație care are corespondent de presă în mai toate capitalele din Europa Centrală și de Est, pentru că acesta este al doilea profil al publicației, cel de politică externă, mai ales că în toate țările din Europa de Est există cam același etos și sunt vehiculate cam aceleași narațiuni false. Suntem cam 30-40 de colegi, facem această activitate de debunking zilnic. Conținutul este accesibil în română, engleză și din 3 mai, ziua libertății de exprimare, și în rusă, și suntem citiți cam în 120 de țări.
Mulțumesc! Invitat la subiectul săptămânii a fost Marian Voicu, jurnalist și scriitor.
Vă mulțumesc mult pentru această oportunitate. Vă doresc numai bine, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Cristian Dumitrașcu, mulțumim pentru subiectul săptămânii. Avem acum vești primite din locurile din afara țării, unde se află în misiune militari români. Rubrica este realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Nava Școală Mircea își continuă marșul de instrucție început în luna martie. După o escală de 4 zile în portul Napoli, echipajul navei și-a refăcut forțele în vederea trecerii peste cea de-a doua provocare a acestei misiuni, și anume marșul de 1000 de mile marine până în Turcia, mai precis la Istanbul. Aceasta urmând să fie ultima escală până la sosirea în țară. Până atunci, la bord, continuă activitățile de instruire ale celor 92 de elevi, mai precis lucrul în arboradă, examenele practice sau școala ramelor. Comandor Mircea Terhoacă, comandantul navei școală Mircea.
Am plecat acum câteva zile din Napoli, ne îndreptăm spre strâmtoarea Dardanele. Lucrurile decurg bine, facem instrucție, atât cât ne permite vremea, încercăm să mergem și cu velea. Dacă timpul ne va permite, vom încerca să facem și o școală de rame, astfel încât să ne atingem toate obiectivele pe care ne-am propus în acest marș și să ajungem la data și termenul stabilit pentru portul Istanbul.
Din Marea Tireniană poposim pe continentul african, mai precis în Sudanul de Sud, unde 7 militari români participă la misiunea UNMIS, care are drept obiectiv asigurarea sprijinului pentru procesul de pace și consolidarea pe termen lung a statului de drept și a dezvoltării economice. Situația de securitate este una precară, semnalându-se frecvent ciocniri intertribale, jafuri armate, tâlhării și răpiri. Colonelul Dan Ruja, observator ONU în Sudanul de Sud.
A crescut simțitor gradul de periculozitate și atitudinea lor negativă în ceea ce privește Organizația Națiunilor Unite, de la care așteptările sunt mult mai mari și se referă în speță la partea materială. Iar acest gen de activități sunt cu preponderență specifice ONG-urilor și nu Organizației Națiunilor Unite. Problema este că devin din ce în ce mai agresivi.
La 4500 km depărtare de Sudan, mai precis în Polonia, militarii celui de-al 11-lea detașament românesc și-au început misiunea de aproximativ o lună de zile. Gheparzii Transilvanii reprezintă România în cadrul grupului de luptă din Polonia pentru a doua oară, urmând ca pe parcursul celor 6 luni de misiune să participe la exerciții și activități de instruire alături de militari americani, britanici, croați și polonezi, în vederea îmbunătățirii coeziunii și creșterii nivelului de interoperabilitate între trupele membre NATO. Capitanul Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului românesc dislocat în Polonia.
Săptămâna a debutat cu o serie de activități de întreținere a echipamentelor folosite la exercițiul Thunderbolt Focus și activități de mentenanță preventivă la sistemele antieriene Gepard, efectuate de plutonul Sprijin Logistic. Am avut și primele ședințe de tragere cu armament individual din dotare, având scopul de a antrena și dezvolta deprinderile militarilor români și de a evalua nivelul de instruire atins.
Teodora Mazere, mulțumim pentru această sinteză a misiunilor militarilor români dincolo de granițele țării. Jurnalul militar continuă și rămânem în aceeași zonă a misiunilor externe. Mulți dintre colegii noștri fac parte din structurile de comandă NATO și lucrează în cadrul aliat la coordonarea operațiilor desfășurate în toată lumea. Este și cazul locotenent colonelului Cătălina Mihăesei, militar ieșan, aflat la post în comandamentul NATO de reacție rapidă de la Valencia în Spania. Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Craiova, care însoțește nava școală Mircea în marșul de instrucție din Marea Mediterană, l-a întâlnit pe timpul unei escale la țărmul spaniol. Ascultăm interviul.
În cadrul structurii de forțe NATO există o categorie specială de comandamente de reacție rapidă sub comanda diverselor națiuni care și-au asumat acest rol. În cazul Spaniei există acest comandament de reacție rapidă sub comandă spaniolă dispus într-o localitate la 30 de kilometri de Valencia, Betera. Contingentul românesc de acolo este format din 3 ofițeri. Eu mă ocup cu logistica, sunt într-o poziție negociată de stat român, încă din anul 2002 când s-a înființat acest comandament și aș putea spune cu mândrie reprezint drapelul național și îmi place ceea ce fac, iar domeniile de responsabilitate sunt multiple și conexe domeniului logisticii. Practic, pe lângă domeniul de mentenanță, aprovizionare și achiziții, sunt alte domenii specifice acestui complex și lucrurilor care se întâmplă în a doua linie, respectiv sprijinul logistic.
Dumneavoastră ați venit direct de la Iași, trebuie să spunem, ați ajuns la Valencia aici în Spania din comandamentul brigăzii 15 Podul Înalt. Acolo a fost ultima funcție pe care ați ocupat-o. Cum a fost trecerea așa din dulcele târg al ieșilor în Valencia, în Spania? Aveți deja ceva vechime, 3 ani parcă, dacă am înțeles bine, de când sunteți la post.
Da, sunt aici la post din iulie 2019, iar mandatul se va finaliza în iulie anul viitor, 2023. Încă mai au unele nostalgii de ale târgului ieșilor și aș putea spune că perioada trecută la Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt a fost foarte fructuoasă și constructivă pentru cariera mea și nu pot aduce decât mulțumiri și recunoștință tuturor colegilor care s-au perindat și echipelor de comandă care efectiv m-au modelat ca ofițer al Armatei Române. 17 ani petrecuți în cadrul comandamentului și unităților conexe subordonate din cadrul acestei brigăzi au însemnat foarte mult și toate misiunile pe care le-am întreprins de-a lungul carierei și unde am fost și am reprezentat, am avut emblema Brigăzii 15 sau a unităților unde am mai lucrat în cadrul Brigăzii 15.
Aveți și un mesaj pentru foștii camarazi de la Brigada 15?
În primul rând am un sentiment de emoție și de ușoară nostalgie, gândindu-mă la colegii mei, cei care au mai rămas să slujească destinele Brigăzii 15. Nu le pot transmite decât multă putere de muncă, inspirație, răbdare și să realizeze că tot ceea ce au construit prin dezvoltare personală, prin motivare, prin antrenament și prin instruire poate fi aplicat și ei sunt acolo pe zona respectivă, iar Brigada 15 Mecanizată are un trecut glorios și ei sunt în măsură să-l ducă mai departe și să creeze legătura cu noua generație.
L-am ascultat pe locotenent colonelul Cătălina Mihăiesei, ofițer român în comandamentul NATO de reacție rapidă de la Valencia. Mulțumim, Bogdan Dinu, pentru interviu. Mai anunțăm, doamnelor, domnilor, spre final de jurnal militar că forțele aeriene române au desfășurat o nouă misiune de sprijin medical. O aeronavă C-27 Spartan a transportat miercuri un pacient aflat în stare gravă de la Iași la Saarbrücken în Germania. Starea pacientului a fost monitorizată pe timpul zborului de o echipă formată din specialiști din cadrul SMURD și ai bazei 90 transport aerian. Și tot în această săptămână au început înscrierile pentru cele circa 1000 de locuri scoase la concurs de Ministerul Apărării Naționale în corpul soldaților și gradaților profesioniști. Lista funcțiilor pentru care se organizează concurs, precum și criteriile specifice de recrutare și selecție pentru fiecare armă, serviciu sau specialitate militară, pot fi consultate la sediile birourilor informare recrutare din cadrul centrelor militare care există la nivelul fiecărui județ. Campania de înscrieri se încheie la mijlocul lunii viitoare. Iar ieri, în mai multe locuri din țară, s-au desfășurat ceremonii militare de depunere a jurământului militar de către soldații gradați rezerviști voluntari, seria aprilie 2022. Un eveniment notabil a avut loc joi și la Bacău, o ceremonie de aniversare a grupului 2 cercetare, supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie și totodată decorarea drapelului de luptă cu ordinul Virtutea Aeronautică în grad de cavaler cu însemn de pace pentru militari, decorație conferită de președintele României. Unitatea a împlinit 80 de ani de funcționare, iar la festivitate a fost prezent și locțitorul pentru operații și instrucție al șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnal militar. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc lui Cătălin Bușcă și lui Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei sâmbăta viitoare de la aceeași oră 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.
După știrile orei 16, vă oferim o Românie de nota 10, așa cum este ea văzută de către Radio România.